Ir bažas, ka šis Afganistānā būs vēl viens asiņains gads. Pērn dzīvību zaudēja vai tika ievainota vairāk nekā 10 000 civiliedzīvotāju, par piekto daļu vairāk nekā gadu iepriekš. Afganistānas jaunais prezidents Ašrafs Gani aicinājis Vašingtonu būt elastīgai attiecībā uz ASV spēku izvešanas tempu. Baltais nams nesen atteicās no plāniem ASV karavīru skaita Afganistānā jau šogad samazināt uz vairāk nekā pusi. Nolēms, ka gandrīz 10 000 karavīru lielais kontingents tomēr vēl paliks Afganistānā līdz šī gada beigām.